Hizqiyol 18. bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Nima uchun sizlar Isroil yurtida otalari nordon uzum yeyishgan edi. Bolalarining tishi qamashdi degan maqolni ishlatasizlar. Men egangiz Rabbi barhayot xudo bo'lganim haqqi ont ichib aytamanki, sizlar endi Isroilda bu maqolni boshqa aytmaydigan bo'lasizlar. Bilib qo'ying, har bir odamning joni menikidir. Ota-onalarning ham, bolalarning ham jonlari menga tegishlidir. Faqat gunoh qilgan odamgina o'ladi. Bordi-yu odam solih bo'lib, adolatli va to'g'ri ishlar qilsa, Isroil xalqining butlariga sig'inmasa, butxonalarda keltirilgan qurbonliklardan tanovul qilmasa, birovning xotini bilan zino qilmasa, hayz ko'rgan ayolga yaqinlashmasa, birovga jabr qilmasa, garovga olgan narsasini qaytarib bersa, o'g'irlik qilmasa, ochga non, yalang'ochga kiyim bersa, bergan qarzidan foiz talab qilmasa, o'zini gunohdan tortsa, to'g'ri hukm chiqarsa, farmonlarimga rioya qilsa, qonun qoidalarimni bitta qoldirmay sadoqat bilan bajarsa, men egangiz Rabbi aytamanki, bunday odam haqiqatdan ham solih hisoblanib, albatta yashaydi. Endi shunday solih odamning vahshiy bir o'g'li bor deb faraz qilaylik. Bordi-yu bu yaramas o'g'il qotillik qilsa yoki quyidagi jinoyatlarning birortasiga qo'l ursa, otasi qilmagan ishlarni qilib, butxonalarda keltirilgan qurbonliklardan tanovul qilsa, birovning xotini bilan zino qilsa, kambag'al u mazlumlarga jabr yetkazsa, o'g'irlikka qo'l ursa, garovga olgan narsani qaytarmasa, butlarga sig'insa, jirkanch odatlarga taqlid qilsa, bergan qarzidan foiz talab qilsa, u yasharmidi? Yo'q. Bunday jirkanch ishlarga qo'l urgan odamga o'lim jazosi berilsin. U o'z boshini o'zi yegan bo'ladi. Ammo bunday fosiq kishining o'g'li otasining qilgan gunohlarini ko'rsa-yu, otasiga taqlid qilmasa, Isroil xalqining butlariga sig'inmasa, butxonalarda keltirilgan qurbonliklardan tanovul qilmasa, birovning xotini bilan zino qilmasa, birovga zulm o'tkazmasa, qarzdorlardan kafillik talab qilmasa, o'g'irlik qilmasa, ochga non, yalang'ochga kiyim bersa, kambag'alga jabr yetkazmasa, bergan qarzidan foiz olmasa, qonun qoidalarimga rioya qilib, farmonlarimni bajarsa, bunday odam o'z otasining gunohlari uchun o'ldirilmasin. U albatta yashasin. Qilgan qabihliklari uchun otasining o'zi o'ldirilsin. Chunki u birodariga jabr yetkazib, narsasini o'g'irladi. Odamlar orasida yaramas ishlar qildi. Sizlar esa yo'g'e, nahotki bola otasining gunohi uchun jazo tortmasa deb aytasizlar. Agar bola adolatli va to'g'ri ishlar qilsa, qonun qoidalarimning hammasini bitta qoldirmay bajarsa, u albatta yashaydi. Gunoh qilgan odamgina o'ladi. Bola otasining gunohi uchun jazolanmaydi. Ota ham bolasining gunohi uchun jazolanmaydi. solih odamlar o'z solihligiga yarasha mukofot oladilar. Fosiqlar o'z fosiqligi uchun jazo tortadilar. Bordi-yu, fosiq odam qilgan gunohlardan tavba qilsa, qonun-qoidalarimning hammasini bajarsa, adolatli va to'g'ri ishlar qilsa, u albatta yashaydi, o'lmaydi. Men bunday odamning qilgan barcha gunohlaridan kechib yuboraman. U qilgan solih ishlari tufayli yashaydi. Nahotki fosiq odamning o'limini istasam, deb aytmoqda egamiz Rabbi. Yo'q. Men uning yomon yo'ldan qaytishini va yashashini istayman. Yomon yo'lga kirib ketgan solih odamcha, fosiqlar kabi jirkanch ishlar qilgan bunday odam yashaydimi? Yo'q. Men uning bironta xayrli ishini esga olmayman. U menga xiyonat qilgani uchun, gunohga qo'l urgani uchun o'ladi. Sizlar esa Rabbi noto'g'ri ish tutyapti deb aytyapsizlar. Ey Isroil xalqi, gapimni tinglang. Noto'g'ri ish tutgan menmi yoki sizlarmi? Bilib qo'ying. Yomon yo'lga kirib ketgan har bir solih kishi qilgan gunohi uchun o'ladi. Yomon yo'ldan qaytgan fosiq esa adolatli va to'g'ri ishlar qilsa, o'z hayotini asrab qoladi. Bunday odam tutgan yo'li noto'g'ri ekanligini anglab, qilgan gunohlardan qaytgani uchun albatta yashaydi. U o'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, Isroil xalqi Rabbi noto'g'ri ish tutyapti deb aytyapti. Ey Isroil xalqi, qani menga aytingchi, noto'g'ri ish tutgan menmi yoki sizlarmi? Ey Isroil xalqi, har biringizni tutgan yo'lingizga yarasha hukm qilaman, deb aytmoqda egamiz Rabbi. Tavba qilinglar, gunohlaringizdan qaytinglar, aks holda gunoh boshingizga halokat keltiradi. Menga qarshi qilgan gunohlaringizdan voz kechinglar. O'zlaringiz uchun yangi yurak va yangi ruh olinglar. Nima uchun sizlar o'lishingiz kerak, ey Isroil xalqi? Bironta odamning halok bo'lishini istamayman, deb aytmoqda egamiz Rabbi. Yomon yo'ldan qaytinglar, yashanglar.